dadka badan 1000 qof ayaa u geeriyooday xanuunka COVID-19 ka tan iyo markii uu dalka Soomaaliya gaaray bishii Maarso sanadkii 2022 aan raahde ayada oo gurmadi kala duwan oo ay Soomaalidu ka heshay caalamka ay markaas suuragal ka dhigtay in dalka la geeyo talaalka xanuunkaasi COVID-19 ka kaasoo ilaa haatan baaris la sameeyay lagu ogaaday in dad aad u tiro yar ay tahay tirada dadka ay qaata talaalka looga hortago xanuunka COVID-19 ka. Daraasadan ayaa waxaa sameeyay ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SRA ama SARA, waxaana gudoomiyaha ururkaasi Dr. Shafiic Sheekh Maxamed uu u waramay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xasan kaasi aad ayaa u mahadsan tahay. Sida aan ka warqabno, adduunyada waxaa ku dhacay COVID-19, Soomaaliyana waxaa uu soo gaaray 2020-kii ayaa bishii Maarso ayaa waxaa laga helay kaysii ugu horreeyay oo COVID-ka ah. Wixii daqtigaas ka dambeeyey COVID-ka waxaa u dhintay dad badan oo Soomaaliyeed, waxaa isbitaalo loo dhigay dad badan. Dadka u dhintay waxaa ka mid ahaa laga ridday wasaaro hore, Allah u naxariisto. Sidoo kale COVID-ka waxaa u geeriyooday madaxweyne hore oo dalka hore u soo maray. Intaas waxay muujinaysaa heerka uu gaarsiisan yahay xanuunkan COVID-19-ka. Soomaaliya ilaa iyo hadda wasaaradda caafimaadku waxay sheegtay ku dhawaad 1,300 qofood inay u dhimatay xanuunka, ku dhawaad 25,000 qofoodna uu ku dhacay. Marka inahaas oo dhan uu xawliga uu ku socdo xanuunka waa dareemi kartaa. Wixii waqtigaas ka dambeeyey Soomaaliya iyada oo ka helayso caawinaad wadamada saaxiibka la ah iyo UN-ka ayaa dalka waxaa la keenay talaalka COVID-ka noocyadiisa kala duwan oo naga soo gaaray wadamo kala duwan. Daraasada waxaan ka sameynay marka iyadoo talaalkii wadanka la keenay lacag la-aan uu yahay, goobo badan oo caafimaad laga helayo haddana waxaa aad u yar qaadashadiisa. Marka daraasada guud ahaan waxay qusaysaa sababta dadkii u qaada la'yihiin COVID-ka iyo waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin ama perception-ka laga qabo in xanuunkan iyo talaalka COVID-ka in la qaato iyo sababta loo qaada la'yahay
waa tahay. Maxaa marka haddii aad baarteen aad isleedihiin sababaha noocaasa loo qaadan waayo?
Dabcan daraasada waxaa ka qayb galay dad aad u fara badan oo gobolada dalka ilaa iyo magaalada Muqdisho. Waxyaaba badan aan ogaanay, dad badan waxay aaminsan yihiin tusaale ahaan in talaalka uu keeno dhiig-shanjirow. Dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin talaalka inuu u daran yahay dhalmada oo dhibaato ku leeyahay dumarka oo ay dhinaca dhalmada dhibaato ugu imaan karto. Dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in talaalkan si dhaqso ah loo soo saaray uusan soo marin tallaabooyinkii la rabay inuu talaal soo maro. Dabcan dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in talaalkanba loogu talagalay dadka galbeedka oo aan loogu talagelin wadamada Afrika. Inkastoo arrintaas ay jirto, haddana dadka qaarkood ayaa waxay ku doodayaan waayihii hore markii talaalka wadanka la keenay waxaa la yidhi talaalka waxaa loo ogol yahay inay qaato dadka oo frontline-ka, dadka da-da ah, dadka cudurrada raaga qaba sida sokorta iyo dhiigkarka. Marka taasna waxay keentay dad badan inay ayagu isu arkeen inay qayb ka yihiin. Waxaa kaloo xusid mudan in Soomaaliya 75% ku dhawaad ee dhalinyaro ay tahay, dhalinyaradana aysan isu arkinba inay halis ugu jiraan inuu ku dhaco xanuunkan. Marka daraasada inahaas ayay ogaatay oo dadkaas kala duwan ayay wareysatay.
Waa tahay qaybaha bulshada aad wareysateen 100% waa imisa, maadaama dadku ay qaybo badan isugu jiraan? Dadka aad la kulanteen oo cilmi baaristiina aad adeegsateen waa imisa?
Xasakaas waa su-aal muhiim ah. Dabcan xilfakaas waxaan ka sameynay goolkan banaadir wax loo yaqaano focus group discussion oo dadkii aan isleenahay way qusaysaa arrintan aan ka qayb gelinay. Waxaan kaloo ku qabanay maamul goboleedyada sida Galmudug iyo Puntland, iyadana waxaan ka qabanay sidoo kale questionnaires ama maxala interviews oo ay ka qayb galeen dadka aan isleenahay way ka jawaabi karaan. Marka guud ahaan marka laga fiirinayo qaabka iyo xogta aan ku helno waxay ahayd qaabka loo yaqaano qualitative oo dadka inaan soo wareysano. Dabcan jawaab bixiyaashana waxay isugu jireen rag iyo dumar. Marka aad fiiriso dadka qaarkood waxyaabaha aad daraasada ogaato waxaa ka mid ah marka qaarkood dumarka markay rabaan inay talaalka qaataan waxaa laga yaabaa in ragooda ay u diidaan inay dumarka talaalka ay qaataan ayagoo ugu dan leh macnaha inay ka cabsanayaan in talaalka uu keeni karo dhalmo la-aanta. Waxyaabaha qaarkood oo daraasada ay ogaato waxaa ka mid ah in dadkii goobaha shaqada oo laga yaabo qofku markuu uu shaqaale yahay inuu talaalka doonto laakiin qofku u shaqeyn lahaa marka qaarkood inuu u diido inuu fasax uu siiyo oo talaal ku soo qaato waxyaabaha oo iyagana aan ogaano waxaa ka mid ah inuusan talaalka dadka waxyaabaha yareeyay inaan la qaadanin ma jiro enforcement ama dowladda dadka kuma qasbayso inay talaalka qaataan maxaa yeelay wadamada kale caalamka waxaa laga yaabaa qofka hadduusan talaalka qaadan wadanka inuusan ka bixi karin inuusan baabuur raaci karin inuu goobaha waxbarashada uusan tegi karin laakiin soomaaliya kama jirto haddii aad talaalka qaadato iyo haddii aadan qaadanba dadku waa isku mid marka taas waxay keentaa marka dadka inaysan ku dhiirin talaalka inay qaataan
marka arrimahaas ay dadku ugu dhiiran waayeen inay talaalka qaataan ma waxaa idiin soo baxay inay meesha jirto wacyigelin la-aan midda kale hoggaanka bulshada dadka ah ma kala hadasheen arrintaas
waa su-aal aada muhiim mar kale dabcan marka aan weydiino dadka xoogaha wacyigelinta la xiriiro talaalka covidka daraasadu waxay ogaatay in aan la helin wacyigelin ku filan maxaa yeelay qofka qayb qaata wuxuu sheegay marka laga hadlaayo xayeysiinta ganacsiga 10 jeer 20 jeer in la maqlo laakiin talaalka hal ama 2 jeer oo keliya lasoo daayo sidoo kale mar aan wareysano culimaaudiinka iyo dadka oo waayo araga waxay sheegeen in ay yar tahay qayb qaadashada wacyigelinta dhinaca culimaaudiinka oo masaajidada oo jumcooyinka oo kale aana aada looga wacyigelin dadka sidoo kale dhalinyaradiina ay ayaga naftirkooda goobihii waxbarashada ama goobihii kubadda cagta lagu xayaarayay aan wacyigelindan aad ay ku saxan marka dhinaca wacyigelinta waa ay liidataa sida ay dadka ay sheegaan waxaa kaloo muhiima xasan kaafi in la xuso ay tahay social mediaha inta uusan talaalka soo bixin dadku waxay sheegeen inay waxyaabo khuraafaad aada u badan ay ka maqlaayeen oo ah waxyaabaha lagu faafiyo social media inay ka badantaha u badantaha dhinaca negativeka oo leeyihiin talaalka ayaa la qaadanin taasoo ida marka caqabad ku noqon karto waxaa muhiim ah in dadka oo bulshada indhaha u ah oo intooda badan aanan si publiga aysan u qaadanin talaalka marka guud ahaan wacyigelinta waa iska koobneeday inkastoo wasaaradda caafimaadka ay dadaalo badan sameysay degmooyinka la geeyey talaalkii haddana laakiin wacyigelinta heerkii la rabay ma gaarsiisana
kaasi waxa uu ahaa doctor shaafici shariif maxamed oo isagu u waramaya wariyaha v o a da magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse